Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Dragi prieteni, ne face deosebită plăcere să vă salutăm din nou în cadrul emisiunii Sănătate pentru toți la Radio Vocea Speranței. Eu sunt Diana Miclea, iar în regia tehnică se află colegul meu, inginerul de sunet, Laurent Sechei. Sperăm să aveți o zi liniștită, cu multe realizări. Ediția de azi vine în sprijinul persoanelor depresive, pentru care vom prezenta activarea comportamentală și cum să ne folosim de recompense. Iar în partea a doua a emisiunii venim în întâmpinarea celor care se confruntă cu emoții negative puternice, cum ar fi îngrijorarea, anxietatea, tristețea și stânjeneala. Pentru a nu lăsa aceste emoții să preia controlul, ne vom folosi de tehnica distragerii atenției. Despre toate acestea ne vorbește în această întâlnire domnul psihoterapeut Benjamin Zeiler. Mulțumim că sunteți și de data aceasta cu noi, domnule Zeiler.
Sigur, cu mare bucurie am venit. Mulțumesc pentru invitație.
Înainte să intrăm în temele menționate, aș vrea să înțelegem în ce mod ne ajută aceste tehnici comportamentale să ne bucurăm de o mai bună stare a sănătății.
Tehnicile comportamentale, fără să-și propună să facă o prezentare comprehensivă a terapiei comportamentale, oferă instrucțiuni pentru implementarea unor tehnici comportamentale folosite în tratamentul depresiei și al tulburărilor de anxietate. Tehnicile sunt prezentate în această emisiune și în emisiunile care vor urma și vreau să-i încurajez pe ascultătorii noștri să fie foarte atenți, nu doar atunci când e vorba de o problemă pe care o au ei, ci și atunci când pot oferi o informație sau o mână de ajutor, cum spunem noi, celor care sunt în preajmă.
Începem cu activarea comportamentală. Ce este și cum ne ajută în depășirea unor tulburări ale psihicului?
Activarea comportamentală este folosită preponderent în intervenția pentru depresie, deși poate fi utilizată și în tratarea unor tulburări de anxietate, cum ar fi tulburarea de anxietate generalizată, tulburare de stres post-traumatic. Obiectivul general al acestor tehnici constă în creșterea frecvenței unor comportamente care ar putea conduce la recompensarea pacientului într-o formă sau alta. Aceste recompense pot fi interne, și aici vorbim despre plăcerea sau senzația de împlinire personală, sau pot fi externe, cum ar fi faptul că persoana primește atenție din partea celorlalți. Sporirea recompenselor îmbunătățește starea afectivă a pacientului. Obiectivul secundar este reprezentat de scăderea frecvenței ruminărilor de tip depresiv prin focalizarea asupra altor activități. Vreau să explic puțin termenul ruminare, care înseamnă să dai filmul evenimentelor înapoi, să reanalizezi, să regândești, să revezi toată situația și în permanență bați pasul pe loc cu privire la ce s-a întâmplat, dacă nu venea, dacă nu mergea, dacă nu se întâmpla, ce bine era.
Cum se realizează această activare comportamentală? Ce avem de făcut?
Implementarea activării comportamentale se realizează în 4 pași. Începem cu monitorizarea activităților actuale, deci pornim de la starea reală de fapt, care este în momentul în care începe terapia. Al doilea pas, alcătuirea unei liste cu activități recompensatorii. 3. Planificarea activităților și pasul 4, efectuarea activităților respective. Pacienții care consideră că nu sunt capabili să realizeze anumite sarcini sau se simt copleșiți de ele, pot fi ajutați printr-un proces de gradare a acestor sarcini. Aș vrea să-i încurajez pe ascultătorii noștri, nu doar pe cei care au comportamente tipice depresive sau anxioase, pe cei care consideră că sunt sănătoși și nu au absolut nicio problemă, în afară de faptul că uneori sunt nemulțumiți, se văd nebăgați în seamă, au impresia că muncesc degeaba, că nimeni nu vede, nu bagă de seamă efortul și implicarea lor, ceea ce le produce o stare de insatisfacție. În situații de felul acesta, am să-i rog să-și aducă aminte de faptul că în alte emisiuni am vorbit că cercetările științifice au demonstrat că atunci când nouă în viață ni se întâmplă un eveniment negativ, corectarea lui și aducerea noastră pe linia de plutire se poate realiza compensând cu 5, ideal, sau minim 3 evenimente pozitive. Iar dacă nu se găsește cineva în preajmă care să ne ajute din punctul acesta de vedere, să nu ezităm să ne acordăm singuri niște recompense, să trăim din plin satisfacția acelor recompense pentru o viață echilibrată și sănătoasă.
Aș vrea să ne oprim puțin la monitorizare. Cum se realizează evaluarea stării de fapt a pacientului atunci când se prezintă în fața terapeutului pentru activarea comportamentală?
Deci tot procesul pleacă de la monitorizare. Vrem să știm exact și pacientul este rugat să enumere toate activitățile în care se angajează în timpul zilei, oră de oră. Pentru aceasta, ca să-i fie mai ușor, poate utiliza programul de activități săptămânale al pacientului, care este o fișă pe care o primește de la terapeut. Pacientul evaluează activitatea fiecărei ore în funcție de două coordonate: plăcerea pe care o produce activitatea respectivă și cât de competent este. Fiecare dimensiune este evaluată pe o scală de la 0, care înseamnă lipsa totală a plăcerii sau a competenței, până la 10, care este nivelul maxim de plăcere sau competență. Competența este definită ca sentimentul de eficacitate sau împlinire pe care îl are pacientul în momentul în care îndeplinește o anumită activitate. De obicei, rezultatele acestei monitorizări arată că pacientul se angajează foarte rar în activități recompensatorii. Adesea, pacientul petrece multe ore efectuând activități care îi aduc puține recompense, cum ar fi privitul la televizor sau ruminarea pasivă. Pe de altă parte, s-ar putea ca pacientul să se angajeze în unele activități care i-ar induce sentimentul de plăcere sau competență, dar acest lucru nu se întâmplă din cauza unor gânduri negative care interferează cu buna dispoziție. Aceste gânduri negative se pot identifica și contracara cu ajutorul unor tehnici cognitive despre care vom vorbi într-o emisiune viitoare.
Să ne oprim puțin la recompense. Ați menționat această tehnică a recompenselor și, dacă este să fiu sinceră, mă duce cu gândul la recompensarea animalelor, care este foarte eficientă, chiar și la copii, în unele cazuri funcționează foarte bine, ai făcut un lucru bun, ești recompensat. Dar dacă vorbim despre propria persoană, nu cumva am putea să spunem că ne păcălim singuri? Adică noi știm că ne recompensăm, avem acest gând în minte.
Trebuie să acceptăm realitatea. Și există o vorbă care spune că viața bate filmul, și atunci validarea atitudinilor, comportamentelor, reacțiilor, a gesturilor, a intențiilor noastre, care toate acestea să fie interpretate în mod corect, cu bună credință de către cei din preajma noastră, și chiar recompensarea acestor activități, atitudini, reacții, gesturi, este extrem de importantă, nu doar în procesul de comunicare și de coabitare la locul de muncă sau în familie sau în biserică sau în general în societate, ci atunci când urmărim ceea ce își propune să urmărească și această emisiune și anume sănătatea pentru toți. Și atunci, al doilea pas în procesul acesta de activare comportamentală, după monitorizare, este alcătuirea unei liste cu activități recompensatorii. În această etapă, pacientul este rugat să facă o listă cu activitățile în care se poate angaja și care au potențialul de a fi recompensatorii. Pe această listă ar trebui trecute activitățile care îi fac plăcere pacientului în prezent, cele care îi făceau plăcere înainte ca el să devină deprimat, precum și cele în care și-ar fi dorit să se angajeze, dar nu a făcut-o niciodată. În al treilea rând, planificarea activităților recompensatorii. În continuare, pacientul va trebui să programeze în fiecare zi efectuarea unor activități care sunt pe listă. De asemenea, poate fi îndemnat să evalueze dinainte măsura în care activitatea îi va face plăcere sau îl va face să se simtă competent pe o scară de la 0 la 10. În acest caz, se poate folosi programul pacientului pentru planificare săptămânală, care este o fișă pe care pacientul o va primi de la terapeut. Și al patrulea pas este efectuarea activităților planificate. În sfârșit, pacientul se va angaja în efectuarea activităților planificate conform programului și va fi rugat să evalueze nivelurile de plăcere și competență resimțite. Și în acest scop va primi din partea terapeutului un program de activități săptămânale. Referitor la dacă recompensele sunt corect utilizate în dreptul oamenilor mari, a adulților, putem deduce tocmai din simptomele depresiei, și anume, o manifestare tipică depresivă este pierderea plăcerii pentru activitățile care îi făceau mare plăcere înainte. Această recompensă este de fapt un fel de arc care împinge înainte individul. Sunt niște aripi emoționale care îi dau energia necesară să gândească, să facă planuri, să implementeze planurile, să se mobilizeze, să depună efort, să consume energie, să viseze cu ochii deschiși, cu ochii închiși, iar apoi să se bucure din plin de satisfacția muncii împlinite. Toate acestea creează un cerc virtuos, care îl vor împinge pe individ înainte, îl vor menține pe linia de plutire și viața lui va fi împlinită și fericită. Dacă nu, se închide un cerc vicios în care pierderea satisfacției duce la demobilizare, persoana respectivă nu-și mai planifică absolut nimic și, ca să-i citesc pe unii dintre cei cu care lucrez, vreau să stau doar eu cu gândurile mele. Ori asta înseamnă să bați pasul pe loc și să te scufunzi tot mai adânc în nisipurile mișcătoare.
Ce sperăm să obținem de la această tehnică de activare comportamentală prin recompense și planificare după implementarea ei?
Tema aceasta poate facilita o serie de sarcini cognitive. Întâi, pacientul va fi îndemnat să observe diferența dintre nivelul de plăcere și competență oferit de activitățile care implică un nivel redus de energie, cum ar fi urmărirea programelor TV, navigarea pe internet sau ruminația, care în cazul depresiei și anxietății sunt foarte la îndemână, în comparație cu activitățile care solicită un nivel mai ridicat de energie. În felul acesta, pacienții vor vedea că în pofida predicțiilor negative, ei obțin mai multe satisfacții dacă sunt mai activi decât dacă sunt pasivi. Pacienții pot avea anumite gânduri negative care îi împiedică să se bucure de activitățile planificate, cum ar fi: nu fac cum trebuie acest lucru, sau dacă fac asta de unul singur, înseamnă că sunt un ratat. Gândurile de felul acesta trebuie contracarate prin tehnici cognitive standard, Dacă pacientul nu reușește să se angajeze în activitățile planificate, gândurile care l-au determinat să evite activitățile trebuie identificate și contracarate. Deseori, pacienții cred că ar trebui să aștepte până când se simt motivați înainte de a se angaja într-o activitate. Terapeuții însă trebuie să le spună că aceasta este o greșeală pe care o fac mulți oameni. De fapt, e mai probabil ca ei să se simtă motivați odată ce încep activitatea. După principiul acelei vorbe înțelepte din popor, pofta vine mâncând. Pacienții trebuie preveniți în legătură cu faptul că atunci când reiau pentru prima dată activități pe care le-au evitat o vreme, s-ar putea să nu le facă aceeași plăcere ca înainte. Cu toate acestea, activitățile respective le vor oferi un nivel mai ridicat de satisfacție prin comparație cu lipsa totală de activitate. În plus, pe măsură ce vor continua să fie activi și depresia ori anxietatea se va reduce, ei vor resimți din nou plăcerea de altă dată.
Bun, mergem la a doua parte a emisiunii noastre, care se referă la distragerea atenției. Care este scopul acestei tehnici și pe cine poate să ajute?
Scopul tehnicii de distragere a atenției este întreruperea temporară a șirului gândurilor negative care conduc la instalarea anxietății sau a depresiei. Această tehnică poate fi folosită înainte ca pacientul să fie învățat să-și ofere răspunsuri raționale, când gândurile și emoțiile pacientului sunt atât de intense încât nu le poate gestiona în alt fel, sau atunci când pacientul este copleșit de amintiri și imagini intruzive, de exemplu, în cazul tulburării de stres post-traumatic, iar circumstanțele nu sunt adecvate expunerii.
Pe ce perioade de timp se poate folosi tehnica distragerii atenției? Va funcționa ea pe termen lung?
Răspunsul corect este nu. Tehnica distragerii atenției nu trebuie să fie folosită decât ca o soluție temporară. În cele din urmă, gândurile negative, imaginile și amintirile intruzive vor trebui gestionate prin alte tehnici.
Pentru că suntem diferiți, probabil că metodele de distragere a atenției vor fi diferite în funcție de persoană, dar și de moment. Cum va proceda terapeutul pentru a personaliza distragerea atenției?
În vederea implementării distragerii atenției, terapeutul poate apela la orice activitate care captează atenția pacientului. Pacienții trebuie încurajați să experimenteze și să identifice activitatea cea mai potrivită pentru acest scop. Exemplele de asemenea activități sunt rezolvarea unui rebus, lectura unei cărți, vizionarea unui film, o discuție cu un prieten, visatul cu ochii deschiși la momentele plăcute din trecut sau participarea la o întrecere sportivă. Activitățile de rutină care nu necesită concentrare, cum ar fi activitățile casnice sau urmărirea unui program la televizor, de regulă se dovedesc a fi ineficiente.
Care sunt schimbările în bine pe care persoana le poate experimenta în urma implementării acestei tehnici?
Tehnica de distragere a atenției poate fi demonstrată în timpul ședinței de terapie, îndemnând întâi pacientul să lase să-i vină în minte un gând sau o imagine supărătoare, până când începe să resimtă emoția aferentă. În continuare, pacientul este rugat să se gândească la o activitate care necesită implicare mentală, cum ar fi să numere înapoi de la 1000 din 3 în 3 cu voce tare, sau să numere câte obiecte de aceeași culoare sunt în încăperea în care se află. De multe ori, pacienții sunt surprinși de rapiditatea cu care le scade nivelul de distres. Pacienții trebuie informați în legătură cu faptul că este posibil ca la prima încercare de a implementa această tehnică să se mai confrunte cu gânduri sau emoții intruzive. Însă, dacă vor continua să-și redirecționeze atenția către activitățile de distragere, treptat vor fi absorbiți de ele. Ca orice abilitate, distragerea atenției trebuie exersată, Cu cât este practicată mai des, cu atât efectul va fi mai bun și de durată.
Cui nu îi este recomandată această tehnică de distragere a atenției, dacă există o categorie de astfel de persoane?
Sigur, trebuie să menționez una dintre contradicțiile acestei tehnici. Pur și simplu, se interzice aplicarea ei în cazul gândurilor obsesive la pacienții diagnosticați cu tulburare obsesiv-compulsivă, deoarece distragerea s-ar putea transforma într-un ritual. E o problemă la tulburarea obsesiv-compulsivă, pentru că pacientul are o obsesie pe care încearcă să o rezolve dezvoltând o compulsie. Și atunci lucrurile se complică, dar terapeutul în mod sigur știe exact cum trebuie să procedeze.
În finalul întâlnirii noastre, așa cum obișnuim, vă lăsăm o încurajare din partea invitatului nostru. Astăzi am vorbit despre aceste tehnici comportamentale care vin în sprijinul persoanelor care se confruntă cu depresia, cu emoțiile negative puternice, cum ar fi îngrijorarea, anxietatea, tristețea. Așa că vă invit, domnule Zeiler, să lăsați o vorbă de bine, o rază de speranță celor care sunt împreună cu noi în aceste momente la Radio Vocea Speranței.
Activarea comportamentală este un fel de restartare, de resetare a calculatorului, de repornire a unui motor care ori nu mai funcționează, ori funcționează cu întreruperi în condiții necorespunzătoare. În mod normal, la un stil de viață echilibrat și sănătos, în care se acordă atenție suficientă capitolelor importante ale vieții noastre, și anume alimentație, mișcare fizică, sport, activitate, muncă, dezvoltare intelectuală, prospectarea viitorului, planificarea viitorului, investiții care sunt extrem de importante, dar de foarte multe ori se neglijează cea mai importantă, cea mai mare investiție, investiția capitală, și anume speranța. În momentul în care cineva a pierdut speranța vieții, nu mai are nicio perspectivă, în fața lui parbrizul vieții s-a întunecat. Dimpotrivă, s-a transformat într-o oglindă în care nu privește în perspectivă în viitor, ci privește la trecut, ruminează și se văicărește că dacă nu se întâmpla, dacă nu venea, dacă nu mergea, dacă nu era așa cum a fost, ce bine ar fi fost, dar pentru că s-a întâmplat așa cum s-a întâmplat, acum totul este rău și n-are rost. Nu are rost nici cel puțin să se ridice din pat, lâncezește acolo toată ziua și toată noaptea, apar gânduri negre, negative, ori în condițiile acestea trebuie neapărat procedat la activare comportamentală, persoana încet, dar sigur, să înceapă să desfășoare activități care mai de mult i-au făcut mare plăcere, mare bucurie, i-au adus satisfacție, au adus recompense, recompense care aduc energia, elanul, pofta de viață, pentru că s-a întâmplat acest dezastru și anume a dispărut pofta de viață. În ceea ce privește distragerea atenției, aici vorbim despre întreruperea temporară a șirului gândurilor negative care duc la instalarea anxietății și a depresiei. E ruperea de ritm, e îndreptarea atenției în altă parte, în mod conștient, în mod voit, tocmai ca să scăpăm de acele gânduri negative intruzive. Și sunt metodele pe care le-am discutat, sunt eficiente. Vreau să îi încurajez pe ascultătorii noștri să facă tot ce le stă în putință să acționeze la timpul prevenției, adică să nu se ajungă la situații de urgență. Dar dacă s-a ajuns aici, să apeleze cu încredere la un consilier, la un terapeut, la un psiholog, dacă trebuie la psihiatru, care va face o evaluare și va veni cu soluția salvatoare.
Cu aceste cuvinte încurajatoare din partea invitatului nostru, încheiem ediția de astăzi a emisiunii Sănătate pentru Toți. Mulțumim, domnule Zeiler, că ne-ați însoțit în aceste teme, care, sperăm noi, vor fi de folos prietenilor noștri care ne-au ascultat.
Cu mare bucurie și le doresc eficiență și succes în activarea comportamentală și în distragerea atenției.
Dragilor, știm că multe pot să se aștearnă pe calea vieții. Greutățile nu ocolesc pe nimeni. Ne dorim însă să știți că nu sunteți singuri. Vrem să ne simțiți aproape și prin emisiunile noastre, dar și prin sprijinul oferit de persoane specializate ca domnul Zeiler. Dacă simțiți nevoia să discutați cu cineva, puteți să luați legătura cu dumnealui prin intermediul paginii personale de Facebook. Până la o nouă întâlnire, Diana Miclea și Loran Sechei vă doresc sănătate și zile binecuvântate. Pe curând!